เวลาเราเปิดรับนักศึกษาเราก็อยากได้เด็กที่เก่งที่สุดใช่ไหมแล้วเราก็อยากจะคัดคนที่มันดีที่สุดมีความสามารถที่สุดเอ้ยมันฟังดูมันก็ไม่ผิดอะไรแล้วเราเคยตั้งคำถามไหมว่าไอ้ที่เราบอกว่าเราจะคัดคนเข้ามหาลัยสมัครงานให้ทุนเขาเนี่ยโดยดูจากความสามารถแต่กว่าเขาจะมาถึงจุดนั้นนะจุดสตาร์ทมันไม่เท่ากันไงบางคนเนี่ยก็คืออยู่ประถมปลายนะมัธยมต้นต้องไปช่วยพ่อแม่ละทำนาบ้างหรือไปตามไซต์ก่อสร้างอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ต้องพูดถึงว่าจะมีโอกาสได้มาแบบว่าแข่งกับคนอื่นเลยตอนเข้ามหาลัยยิ่งในสังคมที่เหลื่อมล้ำสูงอ่ะเงินอ่ะมันเป็นตัวกำหนดความสามารถอย่างไปดูมหาลัยท็อปๆในอเมริกาก็มีตัวเลขที่น่าตกใจว่าเด็กที่เข้ามหาลัยเหล่านี้ได้อะประมาณ2ใน3มาจากครอบครัวที่แบบว่ารวยที่สุด 10% อันดับแรกของสังคมแล้วจบไวคุณก็จะได้งานที่ดีกว่าคนอื่นค่าตอบแทนที่ดีกว่าคนอื่นมันเป็นระบบที่มันทำร้ายเด็กเยอะแล้วมันทำร้ายทั้งผู้แพ้และผู้ชนะนะ
ผ่านมา20ปีหนักกว่าเดิมอีกใช่ไหมครับอาจารย
์หนักกว่าเดิมแล้วเด็กเครียดกว่าเดิมนะปัญหาสุขภาพจิตแต่ 4-5 ปีหลังเนี่ยเห็นมากขึ้นหรือการแข่งกันเรียนเองมันก็เข้มข้นมากขึ้นไอภาวะซึมเศร้ามาเลยปรากฏมากขึ้นตอนหลังเนี่ยเด็กมีเด็กฆ่าตัวตายปัญหาเด็กฆ่าตัวตายสูงขึ้นคุณต้องใจดีกับตัวเองบ้าง be kind to yourself นะแล้วก็ช่วยเหลือกันและกันค้นหาตัวเองให้เจอใน4ปีเนี้ยแต่ว่าให้เวลากับตัวเองแล้วก็ใช้ชีวิตในแบบที่เราบอกตัวเองได้ว่าเอ้ยเราณจุดเนี้ยหรือตรงเนี้ยเรามีความสุขกับตัวเองระดับหนึ่งโดยไม่ต้องเอามาตรวัดความสุขของคนอื่นมาเทียบ
ปัญหาหนึ่งที่ร้ายแรงอย่างมากในสังคมไทยตอนนี้คือปัญหาในรั้วมหาวิทยาลัยครับในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาตัวเลขของนักศึกษานิสิตที่ป่วยด้วยโรคซึมเศร้าจำนวนของนักศึกษาที่ฆ่าตัวตายในช่วงขวบวัยรั้วมหาวิทยาลัยมีมากขึ้นจนน่าตกใจครับทั้งที่ความจริงแล้วช่วงชีวิตในการเป็นนิสิตนักศึกษาเนี่ยควรจะเป็นช่วงที่มีความสุขที่สุดแต่ว่าด้วยความกดดันทางสังคมนะครับสังคมที่เร่งให้คนรุ่นใหม่เนี่ยต้องรีบประสบความสำเร็จบวกกับปัญหาเศรษฐกิจบวกกับปัญหาโควิด-19ส่งผลให้คนที่อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยนักศึกษาใช้เวลา4ปีในการขวนขวายหาความสำเร็จจนบางครั้งนั้นมันอาจจะมากเกินไปความรู้เพื่อวันพรุ่งนี้ Tomorrow กับผมเอ็มนพจักรอัตนนท์จะคุยกับอาจารย์ประจักษ์ก้องกฤตินะครับย้อนไปถึงหนังสือ The Tyranny of Merit กับหลักคิดเรื่องใครดีใครได้ว่าหลักคิดนี้มันสะท้อนกลับมาในภาพจริงในประเทศไทยในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างไรบ้างและเราเนี่ยควรจะหาทางออกอย่างไรเพื่อลดปัญหาที่กำลังร้ายแรงอาจารย์ครับวันนี้เรามาคุยกันในหนังสือ Tyranny of Merit ใครดีใครได้ซึ่งความจริงคำนี้เนี่ยแม้กระทั่งคนรุ่นผมเนี่ยก็เติบโตมากับคำนี้เป็นเหมือนสัจธรรม by default เป็นเหมือนสิ่งที่เราก็รู้สึกแบบนี้มาตลอดซึ่งผมทำคลิป on air ไปแล้วตอนนึงเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้ก็อธิบายให้คนดูไปว่าความจริงโดยหลักการนี้เนี่ยหลักความคิดคติพจน์แบบนี้เนี่ย by itself เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ผิดแผกอะไรแต่สิ่งที่ชวนคิดชวนคุยต่อคือพอมันมีความคิดแบบนี้ฝังรากลึกไปมากๆเนี่ยมันเกิดปัญหาอะไรบ้างในเชิงโครงสร้างในเชิงสังคมซึ่งผู้เขียนเนี่ยเขาก็อธิบายต่อไปว่ามันก็ทำให้หลากหลายอย่างคนที่ล้มเหลวก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่ได้ทำดีหรอแต่ว่าเขาอาจจะล้มเหลวเพราะว่าโครงสร้างมันไม่เปิดโอกาสก็ได้แล้วก็อันที่สองก็คือเรื่องของนักศึกษามหาวิทยาลัยเพราะว่าพอมันมีเรื่องของทำดีได้ดีใครดีใครได้เนี่ยไอ้ตรงทำดีกับใครดีเนี่ยมันไปแข่งขันกันมากในตอนเรียนมหาวิทยาลัยซึ่งวันนี้เลยได้รับเกียรติจากอาจารย์ประจักษ์ก้องกฤติ
คือผมว่าเอ็มก็สรุปได้เข้าใจง่ายดีนะแล้วก็ไอ้คำว่าใครดีใครได้มันก็นะครับเข้าใจง่ายดีคือผู้เขียนเนี่ยไมเคิลแซนเดลคืออยากชวนให้ไปอ่านหนังสือเล่มอื่นของเขาด้วยคือเล่มที่ดังที่สุดของเขาคือไอ้เรื่อง justice ใช่ไหมความยุติธรรมซึ่งก็แปลโดยคุณสรินีเหมือนกันคือผมชอบสไตล์ของเขาคือเขาหยิบเอาแนวคิดหรือคำอะไรเงี้ยที่หรือค่านิยมที่เราคิดว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่แบบว่าปกตินะคือเราเชื่อกันแล้วว่า โลกมันควรจะเป็นอย่างนี้ชีวิตมันควรจะเป็นอย่างนี้แล้วเขาเอามาตั้งคำถามเนื่องจากเขาเป็นนักปรัชญามันก็ทำให้เราฉุกคิดเฮ้ยมันมีอะไรลึกกว่านั้นหรือเปล่าทีนี้ไอ้เล่มนี้มันชวนให้เราคิดไงกับไอ้แนวคิดที่มันดูเผินๆมันไม่ผิดอะไรนะคือง่ายๆอย่างนี้สมมติว่าเวลาเราเปิดรับนักศึกษาคณะผมอะเราก็อยากได้เด็กที่เก่งที่สุดใช่ไหมแล้วเราก็อยากจะคัดคนที่มันดีที่สุดมีความสามารถที่สุดหรือเวลาเรารับสมัครงานอะใช่ไหมเราก็อยากได้คนที่แบบมีความสามารถที่สุดเหมาะกับงานนี้ควรจะได้เข้ามาไอ้มันฟังดูมันก็ไม่ผิดอะไรกว่าที่คนคนนึงมันจะมาถึงจุดที่มันจะมาเข้าธรรมศาสตร์จุฬามันจะมาสมัครงานดีๆหรือเวลาเปิดรับทุนการศึกษาเงี้ยสมมุติไปเรียนต่อโทและเอกอ่ะผมเป็นกรรมการมาหลายปีมันก็จะมีคนอยู่กลุ่มนึงเท่านั้นอ่ะที่จะผ่านมาถึงด่านสุดท้ายแล้วมักจะมีโปรไฟล์คล้ายๆกันใช่มั้ยซึ่งถ้าเราดูไปในปัจจุบันเป็นคนที่มีความพร้อมทุกอย่างเพียบพร้อมในชีวิตอยู่แล้วอ่ะกว่าจะผ่านมาถึงด่านเนี้ยสมมุติสอบทุนไปเรียนต่อโทเนี้ยน้อยมากที่จะเจอแบบเด็กที่โหยากจนอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มาจากครอบครัวที่ขาดความพร้อมทุกอย่างแล้วเราเคยตั้งคำถามไหมว่าไอ้ที่เราบอกว่าเราจะคัดคนเข้ามหาลัยสมัครงานให้ทุนเขาเนี้ยโดยดูจากความสามารถนะครับแต่กว่าเขาจะมาถึงจุดนั้นนะจุดสตาร์ทมันไม่เท่ากันไงและยิ่งในสังคมไทยที่มันเหลื่อมล้ำสูงอ่ะโอ้โหมันเริ่มจากจุดสตาร์ทที่ห่างไกลกันมากหนังสือเล่มนี้ของแซนเดลชวนให้เราคิดต่อไงแล้วมันน่าจะถกกันต่อถึงไอ้การที่เราเหมือนว่าวัดความสำเร็จของคนว่าคนที่จะประสบความสำเร็จวินเนอร์ในสังคมคือคนที่มีความสามารถแต่ความสามารถนั้นมันมาจากไหนล่ะสังคมได้แบบว่าสร้างเงื่อนไขสร้างสภาพแวดล้อมให้ทุกคนมันมีโอกาสที่จะมีความสามารถแบบนั้นน่ะเหมือนกันหรือเปล่าเท่าเทียมกันหรือเปล่า
สมมติว่ามีแนวคิดคุณพ่อคุณแม่ว่าอยากส่งลูกเรียนจุฬาธรรมศาสตร์การจะเรียนจุฬาธรรมศาสตร์ได้ต้องอะไรต้องคะแนนดีแต่ว่าคนที่เข้าจุฬาธรรมศาสตร์คนที่เข้ามหาวิทยาลัยอันดับต้นๆได้คณะอันดับต้นๆได้คะแนนดีได้เนี่ยตอนที่เขาอายุ17 18ปีตอนที่เขาสอบเนี่ยช่วงขวบปีก่อนนั้นเป็น10ปีเนี่ยเขาก็หลายคนที่เตรียมความพร้อมมาได้ดีกว่าบางคนอาจจะหัวดีมากแต่ว่าต้องไปทำงานหลังเลิกเรียนเพื่อที่จะส่งครอบครัวแต่ว่าบางคนเนี่ยโอ้โหพ่อแม่เพียบพร้อมลูกมีหน้าที่เรียนอย่างเดียวเลยอันนี้คือความเหลื่อมล้ำที่มันประกอบเห็นได้ชัดว่าแม้กระทั่งในเรื่องของการศึกษาที่โดยกฎกติกาแล้วมันเหมือนจะเป็นธรรมที่สุดแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าตอนที่เราเข้าไปสอบเนี่ยเราเข้าไปสอบด้วยข้อสอบเดียวกันเวลาเท่ากันแต่มันมองแค่วันสอบไม่ได้มันก็ต้องมองไปด้วยว่าหลังก่อนหน้านี้เขาผ่านอะไรมาบ้างแตกต่างกันมากขนาดไหน
ก็คือโอ้โหกว่าจะมาถึงด่านสอบเนี่ยก็สอบเดียวกันแต่ว่านะครับจริงๆคนจำนวนมากหลุดออกไปแล้วตั้งแต่ต้นตอนนี้เรามีคนที่เขาทำงานด้านเนี้ยกองทุนเสมอภาคเพื่อการศึกษามันก็มีข้อมูลหลายอย่างที่น่าตกใจนะเอาแค่การศึกษาภาคบังคับอ่ะอย่างป.1 ถึงม.3 เนี่ยมีเด็กหลุดออกไป 400,000 กว่าคนอ่ะเพราะสถานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวบางคนเนี่ยก็คืออยู่ประถมปลายนะมัธยมต้นต้องไปช่วยพ่อแม่ละทำนาบ้างหรือไปตามไซต์ก่อสร้างอะไรเงี้ยหรือไปทำงานเสิร์ฟร้านอาหารอันนี้หลุดออกไปแล้วอันนี้ไม่ต้องพูดถึงว่าจะมีโอกาสได้มาแบบว่าแข่งกับคนอื่นเลยตอนเข้ามหาลัยนะครับแล้วจากโควิด2ปีที่ผ่านมาโอ้ข้อมูลมันยิ่งน่าตกใจมีเด็กไทยที่เสี่ยงจะหลุดออกจากระบบการศึกษาเนี่ยถึงเกือบ2ล้านคนคือตัวเลขมันสูงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะเด็กที่มาจากครอบครัวยากจนสุด 40% bottom up ข้างล่างยกตัวเลขให้ผู้ฟังเห็นภาพอย่างนี้ก็ได้ครอบครัวที่ยากจนที่สุดลำดับล่างของสังคมนะจากการเซอร์เวย์ว่าเด็กที่มาจากครอบครัวยากจน bottom ที่สุดของสังคมเนี่ยรายได้เขายังไงก็คือรายได้ครอบครัวเนี่ยเฉลี่ย400กว่าบาทต่อเดือนลองคิดดูว่าแล้วเด็กเหล่านี้เขาจะมีโอกาสได้ยังไงเด็กไทยจำนวนมากยังไม่มีอาหารเช้ากินเลยด้วยซ้ำนั้นเราไม่ต้องพูดถึงหรอกโอ้โหกว่าจะไปถึงขั้นที่แบบได้เรียนจบม.3 เรียนจบม.6 โรงเรียนดีๆอีกโรงเรียนดีๆก็ยังไม่พอขนาดเรียนโรงเรียนท็อปๆแล้วนะคุณเรียนสนกุลาบเตรียมอุดมสตรีวิทยาก็ยังต้องไปติวอยู่ดี ติวเตอร์นี่ก็เป็นอุตสาหกรรมใหญ่ของสังคมไทยเลยอ่ะและทุกอย่างมันใช้เงินทั้งสิ้นผมอ่านงานของแซนเดลผมสรุปง่ายๆด้วยภาษาของผมเองว่ายิ่งในสังคมที่เหลื่อมล้ำสูงอ่ะเงินอ่ะมันเป็นตัวกำหนดความสามารถความสามารถมันถูกกำหนดด้วยเงินไงแล้วสถานะของครอบครัวมันไม่ใช่แค่เรื่องของเด็กคนใดคนหนึ่งว่าเขาเก่งหรือไม่เก่งมันเป็นอะไรหลายอย่างที่เขาเองเขากำหนดไม่ได
้ถ้าเปรียบเทียบตอนนี้พูดกันถึงเรื่องของรัฐสวัสดิการกันเยอะหรือว่าประเทศที่อย่างในฟินแลนด์อย่างในแคนาดาที่เป็นโรงเรียนรัฐความร่ำรวยยากจนเขาก็ไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่แต่ว่าต่อให้มีความต่างเนี่ยก็มาเรียนรวมกันแล้วก็เรียกว่าสนามมันเป็นธรรมกว่าถูกไหมฮะคือเข้ามาเรียนร่วมกันใครเก่งทางไหนเก่งมากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็ว่ากันไปแต่พออยู่ในสังคมที่เหลื่อมล้ำอย่างสหรัฐอย่างเกาหลีหรือว่าอย่างในประเทศไทยเนี่ยยิ่งรวยก็มีโอกาสเก่งมากกว่า
แน่นอนก็คืออย่างไปดูมหาลัยท็อปๆในอเมริกาพวกฮาร์วาร์ดพวกเยลพวกเนี้ยก็มีตัวเลขที่น่าตกใจว่าเด็กที่เข้ามหาลัยเหล่านี้ได้อะประมาณ2ใน3มาจากครอบครัวที่แบบว่ารวยที่สุด 10% อันดับแรกของสังคมคือหมายถึงว่าในแง่นี้การศึกษามันจะไม่ใช่ช่องทางในการเลื่อนชั้นทางสังคมแล้วมันจะตรึงเอาไว้มากกว่าคือโอกาสที่คุณจะเข้ามหาลัยระดับเนี้ยคุณต้องมาจากครอบครัวที่รวยมากๆอยู่แล้วแล้วจบไวคุณก็จะได้งานที่ดีกว่าคนอื่นค่าตอบแทนที่ดีกว่าคนอื่นคุณก็ส่งต่อความร่ำรวยให้ลูกหลานต่อไปได้ส่วนในคนจนมันยากมากที่จะเข้ามหาลัยเหล่านี้ได้นะครับมันก็จะส่งต่อความยากจนข้ามเจเนเรชันอันนี้แหละที่ความเหลื่อมล้ำมันก็จะแบบว่านะครับถูกตรึงเอาไว้และสังคมไทยก็อยู่ในสภาพแบบนี้มันเลยเป็นมายาคติไงที่เราชอบพูดบอกว่าอยากเลื่อนชั้นทางสังคมเหรอก็แบบว่าการศึกษาสิคือคำตอบการศึกษาจะเป็นช่องทางในการเลื่อนชั้นได้แต่จริงมันไม่ใช่อ่ะในสังคมแบบสังคมไทยแล้วก็อีกหลายสังคม
แล้วมันยิ่งตอกย้ำว่าคนที่ล้มเหลวในแบบฉบับที่สังคมวาดเอาไว้อะเขาเลยยิ่งกลายเป็นว่าโอ้โหฉันไม่ดีฉันขี้เกียจทั้งที่ความจริงแล้วโอ้โหความพยายามเขาอาจจะมากกว่าคนที่สอบติดก็ได้ถูกไหมครับ
ใช่แต่ความพร้อมมันไม่เท่ากันไงมันเป็นระบบที่มันทำร้ายเด็กเยอะแล้วมันทำร้ายทั้งผู้แพ้และผู้ชนะนะเพราะทุกคนจะถูกกดดันมากว่ามันเหมือนมันมีลู่วิ่งเดียวเท่านั้นที่แบบจะประสบความสำเร็จในชีวิตอะจริงมันแข่งกันตั้งแต่โรงเรียนมัธยมละพอมารุ่นปัจจุบันเนี่ยผมเห็นเพื่อนๆผมเนี่ยแข่งกันตั้งแต่เอาลูกเข้าอนุบาลด้วยเดี๋ยวนี้มันไปถึงว่าต้องเข้าอนุบาลดีๆประถมดีๆแล้วนะครับต้องติวลูกเข้าอนุบาลนะมันโหดหลายมากเด็กไม่มีชีวิตเลยตอนเด็กๆก็ต้องแบบว่าต้องวิ่งลู่ตามลู่ความฝันของพ่อแม่แล้วอ่ะแล้วมันมีลู่เดียวเป็นลู่แคบๆมากว่าแบบเฮ้ยอยากประสบความสำเร็จชีวิตต้องเข้ามหาลัยดีๆต้องมีปริญญาจากมหาลัยเหล่านี้นะมันเหมือนเป็นค่านิยมสังคมมาหล่อหลอมอีกว่าเอ้ยต้องคณะเหล่านี้ถึงจะได้งานที่มีรายได้ดีแล้วจะประสบความสำเร็จในชีวิตเด็กที่เขาขยันเรียนเก่งเองเขาก็เครียดนะต่อให้คุณเป็นผู้ชนะในระบบแบบนี้ความกดดันมันสูงมากเพราะมันถูกกดดันจากพ่อแม่ครอบครัวทั้งสังคมอ่ะเหมือนคุณแพ้ไม่ได้ถ้าคุณเป็นเด็กเรียนเก่งคุณก็ต้องประสบความสำเร็จในชีวิตด้วยความล้มเหลวเลยถ้าล้มเหลวขึ้นมาคุณก็จะโคบไม่ได้อะเด็กมันจะเครียดมากส่วนเด็กที่แพ้ในนี้แน่นอนเหมือนเขาโดนตัดสินไปแล้วอ่ะผมจำได้รุ่นผมมันยังไม่ได้เป็นระบบปัจจุบันมันเป็น entrance ก็คือเอ็นแล้วแบบตัดสินชีวิตเลยอ่ะเลือกมหาลัยถ้าไม่ได้ก็แบบไม่ได้เลยโอ้โหแล้วคนแพ้นี่ก็เหมือนว่าโดนประณามหยามเหยียดละโดนดูถูกอะไรเงี้ยแล้วก็ครอบครัวก็ตัดสินอีกว่าเอ๊ะทำไมสอบเข้ามหาลัยไม่ได้
กลายเป็นว่ามันเป็นมาตลอดเป็นมานานแล้วนะที่พูดแบบนี้เพราะว่าผมเนี่ยอายุ37เนี่ยก็คือผ่านมา20ปีมันก็เป็นแบบนี้แหละแข่งกันไปเรียนพิเศษนะครับแถวอารีแถวสะพานควายแถวสยามนะครับเลิกเรียนก็ต้องเรียนถึง 4-5 ทุ่มเพื่อนบางคนถ้าขยันมากๆเลยโอ้โหตื่นเช้า 6 โมงเช้าไปเรียนพิเศษก่อนเข้าเรียน 8 โมงอีกนะผ่านมา20ปีหนักกว่าเดิมอีกใช่ไหมครับอาจารย
์หนักกว่าเดิมแล้วเด็กเครียดกว่าเดิมนะปัญหาสุขภาพจิต mental health ซึ่งแต่ก่อนอ่ะมันไม่เคยเป็นนะตอนมันไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่ตอนผมมาเป็นอาจารย์แรกๆอ่ะเราไม่เห็นชุดปัญหานี้ไม่มีเด็กมาบอกกับเราว่าเฮ้ย เครียดอาจารย์เรียนต่อไม่ไหวขอดรอปแต่ 4-5 ปีหลังเนี่ยเห็นมากขึ้นไอ้ปรากฏการณ์เหล่านี้นะครับจนกระทั่งมหาลัยอย่างธรรมศาสตร์เนี่ยต้องมีหน่วยที่จ้างนักจิตวิทยามาช่วยดูแลเรื่องพวกนี้เพราะว่ามันเยอะมากขึ้นปริมาณเยอะมากขึ้นแล้วก็จริงๆอาจารย์แต่ละคนน่ะเราก็ไม่ได้ถูกเทรนมานะให้ช่วยเด็กในเรื่องนี้เวลาเด็กเขามาปรึกษาเราให้เขาได้ในทางวิชาการเราบอกเขาว่าจะต้องเรียนยังไงเต็มตัวยังไงแต่พอเรื่องอื่นอะที่มันเกี่ยวกับสุขภาพจิตเขาเราให้คำแนะนำไม่ได้ละเราให้ไปบางทีอะอาจารย์บางคนไม่รู้อะใช่ไหมเราไปปรึกษาผิดไปเพิ่มความเครียดกดดันให้เด็กอีกมันก็ทำให้ตอนนี้มหาลัยต้องมาทบทวนว่าเอ้ยเราต้องดูแลนะสิ่งที่เรียกว่า mental health ซึ่งมันไม่เคยเป็นโจทย์ของมหาวิทยาลัยมาก่อนก็เป็นภาพสะท้อนนะครับความเครียดตรงนี้ในระบบการศึกษาเด็กไม่มีความสุขกับการเรียน
ไอ้ภาพคำว่ามันเด็กไม่มีความสุขภาวะซึมเศร้าต่างๆทั้งหลายเนี่ยมันหนักหนาสาหัสขนาดไหนครับ
มันก็หนักมากนะหนักมากเหมือนเด็กเขาแบกรับความกดดันไว้มากคือหนึ่งผมคิดว่าพ่อแม่ก็กดดันลูกมากไปพบประสบการณ์ที่แบบตัวเองแปลกใจมากก็คือว่ามีพ่อแม่มาปรึกษาเราเขาบอกว่าอยากให้ลูกได้เกรดดีมากกว่านี้มากยิ่งขึ้นนะครับ uh-huh. เขาจะมาช่วยลูกทำรายงานให้เราแนะนำวิธีการใช้ห้องสมุดเป็นคนคว้าห้องสมุดผมบอกหยุดเลยครับคุณแม่หยุดเลยนะครับอันนี้คือมหาลัยแล้วการศึกษามหาลัยเด็กก็ต้องเรียนรู้ค้นคว้าด้วยตัวเองอันนี้เขาไม่ใช่เด็กประถมมัธยมต้นแล้วหรือการแข่งกันเรียนเองมันก็เข้มข้นมากขึ้นไอภาวะซึมเศร้ามาเลยปรากฏมากขึ้นตอนหลังเนี่ยเด็กมีเด็กฆ่าตัวตายปัญหาเด็กฆ่าตัวตายสูงขึ้นจากความเครียดในการศึกษาเมื่อก่อนเราอาจจะเคยเห็นข่าวจากญี่ปุ่นใช่ไหมครับประเทศอย่างญี่ปุ่นอย่างเกาหลีใต้พวกนี้ซึ่งระบบการสอบเข้ามหาลัยการเรียนมันก็เข้มข้นตอนนี้ในสังคมไทยจริงมันก็มีปัญหานี้แล้วแต่ว่าเราไม่ได้แบบ address มันหรือหยิบมันมาคุยกันอย่างจริงจัง
คือช่วงตอนนี้เนี่ยมันอย่างระยะสำคัญเลยใช่ไหมครับปัญหาฆ่าตัวตาย
ใช่ยิ่งมาเจอโควิดด้วยนะครับจนแบบเราต้องจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อคุยแล้วก็เชิญนักจิตวิทยามาให้คำปรึกษาเขาแล้วมันมีช่องว่างระหว่างวัยด้วยเพราะว่าอาจารย์รุ่นผู้ใหญ่แล้วเขาจะไม่เข้าใจว่าปัญหาซึมเศร้ามันคืออะไรมันเหมือนในรุ่นเขามันไม่มีปัญหาเนี้ยมันก็เป็นปัญหาซีเรียสนะซึ่งจริงมันน่าสะท้อนใจนะคือจริงๆชีวิตมหาลัยมันควรจะเป็นชีวิตที่ดีที่สุดเด็กได้มาเจอเพื่อนโอ้โหได้มาทำอะไรใหม่ๆมีกิจกรรมอะไรชมรมที่มันแบบน่าตื่นเต้นแล้วมันช่วงชีวิตที่มีอิสระมากที่สุดเพราะคุณไม่ใช่เด็กละแต่คุณก็ยังไม่ได้ต้องก้าวสู่โลกแห่งการทำงานที่มีความรับผิดชอบมากปกติมันจะเป็นช่วงชีวิตที่ดีที่เราจะแบบว่าเติบโตก็ตรงนี้แหละใช่ไหมแล้วค้นพบศักยภาพตัวเองก็ตอนนี้แต่ตอนเนี้ยการศึกษาช่วงมหาวิทยาลัยเนี่ยมันกลับกลายเป็นช่วงชีวิตที่แบบเราไปทำลายเขาอะไม่ค่อยทำให้เขารู้สึกสนุกอยากเรียนรู้นะครับ
ทำยังไงดีครับอาจารย์ทางออกเริ่มต้นจากตัวของเด็กก่อนละกันพอปัญหามันเป็นแบบนี้และมันเร่งด่วนเหมือนกันนะผมฟังดูแล้วมันไม่ใช่แค่ว่าคนฆ่าตัวตายส่วนน้อยนะเพราะว่าเด็กอีกส่วนหนึ่งก็จะมันเป็นความสุขของชีวิตเขาที่เขาควรจะพึงมีอ่ะอาจารย์แนะนำเด็กๆยังไงเวลามีปัญหาแบบนี้และจะชี้แนวทางอธิบายให้เขาเข้าใจได้อย่างไรว่ามันไม่ได้ต้องเครียดตีตัวเองมากขนาดนั้นมันไม่ได้ต้องกดดันมันไม่ได้ต้องแข่งขันเป็นหนูทิพย์จักมากขนาดนั้นนะครับ
พยายามบอกเขาว่าเอ้ยคุณต้องใจดีกับตัวเองบ้าง be kind to yourself นะแล้วก็ช่วยเหลือกันและกันเพื่อนนะสำคัญอยู่คนเดียวคือไอ้สังคมที่มันวัดคนจากความสำเร็จจากการศึกษาและความสามารถแบบนั้นนะข้อเสียอย่างนึงคือมันทำใหเรามองตัวเองเนี่ยไม่ว่าจะสำเร็จและล้มเหลวอ่ะมันเป็นเพราะเราคนเดียวเท่านั้นคือคนก็มีแนวโน้มที่จะแบบว่าโทษตัวเองนะหรือถ้าฉันสำเร็จก็ฉันสำเร็จเพราะตัวฉันเองนะไม่ค่อยมองเห็นว่ามันมีใครมาอบอุ้มแล้วช่วยเหลือและเกื้อกูลเราบ้างคนล้มเหลวก็โทษตัวเองไอ้แบบเนี้ยมันไม่เฮลตี้มันไม่ทำให้คนมีสุขภาพจิตที่ดีเท่าไหร่พยายามแบบ connect กับคนอื่น community ที่คุณรู้สึกว่าเอ้ยไปอยู่ตรงไหนแล้วคุณ happy คุณมี sense of belonging ว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งของตรงนั้นก็ไปเลยหรือถ้าไม่ชอบสิ่งเหล่านี้ก็ไม่เป็นไรหาเพื่อนเที่ยวเล่นหาประสบการณ์ให้กับตัวเองนะชีวิตมันไม่ต้องอยู่ในห้องเรียนเท่านั้นหรืออยู่แต่ในมหาลัยเท่านั้นค้นหาตัวเองให้เจอใน4ปีนี้แต่ว่าให้เวลากับตัวเองไม่ต้องกดดันว่าเราจะต้องประสบความสำเร็จในเวลาเดียวที่เท่ากับของกันกับคนอื่นมันน่ากลัวอย่างนึงตอนหลังๆไม่รู้เพราะอะไรพวกหนังสือ How to คอร์สออนไลน์ต่างๆอะไรทั้งหลายหรือพวกกูรูไอ้พวกไลฟ์โค้ชทั้งหลายที่จะมาเหมือนว่าให้คนรุ่นใหม่รู้สึกมันต้องมีสูตรสำเร็จในชีวิตคืออายุเท่านี้คุณต้องมีเงินลงทุนเท่านี้แล้วนะคุณต้องมีรายได้เท่านี้คุณต้องมีเงินออมเท่านี้กี่ล้านมันเป็นสูตรสำเร็จมากจนเกินไปอ่ะชีวิตมนุษย์มันไม่มีทางมีสูตรสำเร็จมากกว่านั้นนะกว่าจะผมจะไปเรียนปริญญาเอกเนี่ยจบกลับมาอายุประมาณ35-36แล้วแต่ว่าเอ้ยเราก็โอเคเราไม่ได้ฟังคนอื่นเราก็รู้สึกว่าชีวิตแต่ละคนมันมีจังหวะเวลาของตัวเองใช่ไหมบางคนอาจจะมาค้นพบตัวเองเจอและแฮปปี้กับชีวิตตัวเองตอนอายุ40ก็ได้บางคนตอนอายุ30ส่วนใครโชคดีเจอตั้งแต่ตอนปริญญาตรีนั้นคุณก็โชคดีไปมันก็ต้องโยงไปที่สังคมได้แหละคือเวลาเราจะไปบอกเด็กแบบเนี้ยแต่ว่าถ้าค่านิยมสังคมมันไม่เปลี่ยนใช่ไหมมันก็ยากที่มันจะมาวัดเด็กอะว่าเฮ้ยคุณต้องทำงานบริษัทดีๆนะคุณต้องเรียนสูงๆนะตรีก็ไม่พอแล้วเดี๋ยวนี้ก็ต้องโทและเอกนะบางอาชีพคุณจะไปเรียนทำไมโทและเอกอะตรีมันก็เพียงพอแล้วอะก่อนจะไปเรียนโทและเอกก็ต้องถามตัวเองก่อนว่าจะไปเรียนทำไมอยากเรียนจริงๆหรือเปล่าแล้วก็ใช้ชีวิตในแบบที่เราบอกตัวเองได้ว่าเอ้ยเราณจุดเนี้ยหรือตรงเนี้ยเรามีความสุขกับตัวเองระดับหนึ่งโดยไม่ต้องเอามาตรวัดความสุขของคนอื่นมาเทียบใช่ไหมหรือรุ่นพ่อรุ่นแม่มาเทียบซึ่งมันไม่ใช่แค่เรื่องการศึกษาคือมันก็หมายถึงว่าวิธีคิดเกี่ยวกับเรื่องการงานที่ดีอะไรเงี้ยอะไรคืองานที่ดีมันก็ต้องเปลี่ยนไปด้วยอย่างในเล่มหนังสือเนี้ยเขายกตัวอย่างที่ดีจริงค่านิยมสังคมนี่แหละมันก็แบบว่าไปแบบบอกด้วยว่าต้องมีหน้าที่อาชีพการงานแบบไหนใช่ไหมถึงจะเป็นอาชีพที่แบบน่านับหน้าถือตามีเกียรติอะไรเงี้ยแต่อย่างพอในช่วงโควิดเราเห็นเลยนะว่าเฮ้ยในหลายสังคมเขาเริ่มมาฉุกคิดเรื่องเหล่านี้แล้วว่าไองานอย่างพยาบาลเนี้ยงานคนขับรถขนส่งเอาอาหารมาให้คนเงี้ยนะครับซึ่งเขาเรียกว่าเป็นงานแบบ essential workers เลยนะคือถ้าไม่มีคนเหล่านี้นะครับเราลำบากเลยในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี้ยนะครับหรืองานแม่บ้านทำความสะอาดอะไรเงี้ยนะครับงานคนที่แบบไปเก็บขยะอะไรเงี้ยทั้งที่เสี่ยงกับเชื้อโรคใช่ไหมนะครับงานอย่างสับปะเลอเงี้ยพวกเนี้ยโอ้เขาได้ค่าตอบแทนน้อยมากนะแล้วก็ไม่ได้ถูกให้คุณค่าไอ้ตรงเนี้ยทำยังไงที่แบบคือมันก็ต้องเปลี่ยนค่านิยมอะที่ทำให้รู้สึกว่ามันมีลู่วิ่งหลายลู่ในชีวิตนะกระทั่งไม่ต้องเข้ามหาวิทยาลัยอ่ะสังคมที่ดีอ่ะไม่ต้องเข้ามหาวิทยาลัยชีวิตมันก็ประสบความสำเร็จได้นะอย่างตอนผมเรียนที่ออสเตรเลียกับอเมริกาเนี่ยพวกอาชีพช่างเนี่ยก็เป็นอาชีพที่เขาก็รู้สึกภูมิใจกับตัวเองนะและได้ค่าตอบแทนที่ดีที่แบบเลี้ยงครอบครัวได้คุณไม่ต้องจบปริญญานะครับคุณไม่ต้องเก่งวิชาการอ่ะคุณไปในสายอาชีพของคุณมันควรจะมีหลายลู่วิ่งมันไม่ต้องแบบว่าวัดความสำเร็จจากปริญญาอย่างเดียวเราต้องช่วยกันทลายตรงนี้แล้วก็แบบว่าสร้างค่านิยมใหม่ๆนะให้กับเด็กอ่ะแล้วมันก็จะช่วยเด็กด้วย
ถามแบบชวนคิดนิดนึงนะครับว่าถ้าย้อนกลับมาปัจจุบันเลยคือผมเข้าใจว่าในโลกอุดมคติอ่ะอาชีพที่สายปวช.ปวส.ทั้งหลายเนี่ยในโลกอุดมคติในประเทศหลายๆประเทศเนี่ยเขาก็มีชีวิตที่ดีแต่ทีนี้เนี่ยพอย้อนกลับมาเมืองไทยเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าสาเหตุหนึ่งที่คนรุ่นใหม่เขากดดันตัวเองเขามันเป็นความกดดันที่บางคนสร้างขึ้นมาโดยที่ไม่จำเป็นแต่บางคนเนี่ยมันก็ต้องขวนขวายจริงๆเพื่อการเอาตัวรอดในสังคมเพราะว่าถ้าเกิดจะรู้สึกว่าหนึ่งคือถ้าใจดีกับตัวเองรักตัวเองแต่สุดท้ายเงินเดือนได้15,000ไปเรื่อยๆรู้สึกตัวเองไม่ก้าวหน้าในการงานเลย มันก็ไปไม่รอดอยู่ดีกับการใช้ชีวิตในสังคมนี้ซึ่งต้องวงเล็บไว้ใหญ่ๆว่าทั้งหมดนี้พวกน้องๆไม่ได้ผิดอะไรแต่ว่าเศรษฐกิจของประเทศนี้มันเป็นอย่างนี้จริงๆโครงสร้างของประเทศนี้มันเป็นอย่างนี้จริงๆตรงนี้มันจะพอดีกันได้ยังไงครับหรือว่าจะแนะนำพวกเขายังไงว่าความพอดีระหว่างการไม่เคี่ยนตีตัวเองแต่ว่าก็ต้องพุชตัวเองเพื่อให้เติบโตให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีครับ
ประโยคนึงที่ผมคิดว่ามันเป็นประโยคที่แบบก็ไปทำร้ายเด็กอีกหรือเป็นประโยคที่มันไม่จริงอ่ะถ้าจะไปบอกว่าเฮ้ยคุณไม่ต้องมีเงินหรอกคุณก็แบบมีความสุขในชีวิตได้นะมันไม่จริงเพราะในสังคมแบบนี้คุณไม่มีเงินคุณตายเลยใช่ไหมในสังคมนี้มันไม่มีสวัสดิการอะไรเลยมัน make sense ไงที่คุณจะทุกคนอยากได้เงินเดือนนะครับที่มันดีอ่ะระดับนึงไม่งั้นคุณจะมีบ้านพักที่ดีได้ยังไงอ่ะมันไม่มีระบบสวัสดิการที่พักเนี่ยโอ้เรื่องค่าเดินทางไม่ต้องพูดถึงแค่เรื่องค่าเดินทางคุณก็หมดตั้งเท่าไหร่ละกี่พันบาทต่อเดือนเรื่องการรักษาพยาบาลอ่ะเราดีหน่อยเรามีไอ้ระบบประกันสุขภาพทั่วหน้า30บาทรักษาทุกโรคซึ่งอันเนี้ยเป็นตัวอย่างที่ดีของระบบสวัสดิการนะแต่ว่ามันก็ยังมีความเหลื่อมล้ำอีกในคุณภาพใช่ไหมและความรวดเร็วในการให้บริการฉะนั้นถ้าคุณอยากรับประกันว่าเอ้ยคุณเจ็บป่วยขึ้นมาหรือพ่อแม่เจ็บป่วยแล้วคุณจะได้รับบริการแบบรวดเร็วฉับไวเป็นบริการที่ดีคุณต้องเก็บเงินไว้อีกใช่ไหมในเรื่องค่ารักษาพยาบาลอ่ะฉะนั้นพูดในสังคมนี้มันไม่มีสวัสดิการเลยทุกคนต้องมีเงินของตัวเองนะเพื่อเราจะได้ซื้อบริการทุกอย่างนะครับรวมถึงซื้อบริการด้านการศึกษาเตรียมไว้ให้ลูกหลานในอนาคตด้วยถ้าในรัฐสวัสดิการที่มีระบบสวัสดิการที่ดีเนี่ยโอเคคุณจ่ายภาษีแพงก็จริงแต่ไอ้เรื่องเหล่านี้คุณไม่ต้องไปกังวลแล้วเพราะว่ารัฐมันจะมาดูแลให้คุณวันก่อนผมไปฟังนักคิดสแกนดิเนเวียเขาบอกว่าประเทศอื่นชอบมาเอาประเทศเขาเป็นแบบว่าโมเดลของความสำเร็จใช่ไหมพวกสวีเดนนอร์เวย์ฟินแลนด์อะไรเงี้ยว่าเอ้ยมีทำไมคุณดูมีชีวิตแบบชิลๆอะไรเงี้ยเงินไม่ใช่ตัววัดความสำเร็จในชีวิตของคุณใช่ไหมเขาบอกใครบอกเขาบอกว่าเงินมันวัดสิคุณต้องมีเงินก่อนถ้าคุณไม่มีเงินเลยอะนะครับความสุขพื้นฐานในชีวิตมันไม่มีแต่ในสังคมแบบสแกนดิเนเวียที่มันมีประสบการณ์สวัสดิการที่ดีเขาพูดอย่างนี้ว่าอะพอคุณมีเงินถึงจุดหนึ่งคุณรวยกว่านั้นไปมากเท่าไหร่อาจจะไม่ได้เพิ่มความสุขคุณละไอ้ส่วนต่างของความสุขนะครับมันไม่ได้เพิ่มขึ้นมากเพราะว่าเขาก็บอกเขาว่าเนี่ยเขาทำงานนะครับเป็นสถาปนิกเนี้ยเขามีเงินเดือนประมาณนี้เขาไม่ใช่เศรษฐีหรอกในสังคมนี้แต่โอ้มันมีส่วนสาธารณะที่ดีมันมีห้องสมุดที่ดีลูกเขาก็ได้เรียนโรงเรียนดีๆแล้วมันยังมีให้ลีฟด้วยนะแบบว่าเบื่อและเบิร์นเอากับงานเนี้ย6เดือนเลยคุณไปค้นหาอะไรไปฝึกทักษะใหม่ๆบางคนไปเรียนวาดรูปอะไรเงี้ยนะครับหรือไปเดินทางท่องเที่ยวประเทศที่คุณไม่เคยไปแล้วค่อยกลับมาเขาบอกว่าไอ้ความสุขที่เหลือในชีวิตจำนวนมากไม่ได้มาจากเงินในกระเป๋าของเขาแล้วมันมาจากสังคมระบบสวัสดิการแล้วก็รัฐไอ้แบบเนี้ยคุณไม่ต้องแบบว่าอายุน้อยร้อยล้านไงเพื่อจะมีความสุขนะแต่ถ้าอยู่ในสังคมไทยซึ่งระบบสวัสดิการไม่มีเลยอะมันเมคเซนส์ไงที่คนอายุน้อยเดี๋ยวนี้นะครับอยากจะต้องมีเงินแบบ10ล้านแล้ว20ล้านภายในเวลาก่อน40จริงๆมันก็เป็นจังหวะที่ควรจะคิดใหม่เพราะทั้งโลกมันก็คิดใหม่ในการออกแบบสังคมใหม่พอเจอโควิดใช่ไหมล่ะคือคุณคิดว่าโลกมันจะเป็นเหมือนเดิมหรอเรื่องการงานเรื่องการศึกษามันถูกขย่าถูกเปลี่ยนไปหมดแล้วนะครับ
บางทีนะครับบางทีพอถึงจุดที่น้องได้10ล้านร้อยล้านจริงๆแล้วเนี่ยแล้วถ้าโครงสร้างมันยังไม่เปลี่ยนเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้มีความสุขก็ได้อันนี้ที่เล่าแบบนี้เนี่ยเพราะว่ามีเพื่อนมีคนรอบข้างที่ทำธุรกิจประสบความสำเร็จได้เงินเดือนละเป็นแสนเป็นล้านปีละ10ล้านเนี่ยแต่ท้ายสุดแล้วก็ไปอยู่ต่างประเทศเหมือนกันเพราะว่าสุดท้ายเราก็ออกมาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเดียวกันอยู่ดีนะซึ่งมันก็ยิ่งตอกย้ำเลยว่าการจะแก้ปัญหาเนี่ยมันต้องมีทั้งวันนี้เราเริ่มต้นคุยคือเรื่องของทัศนคติของแต่ละคนถัดมาก็คือเรื่องของระบบการศึกษาและท้ายสุดแล้วเนี่ยเรื่องโครงสร้างใหญ่ๆเนี่ยมันก็ต้องแก้ไขไปด้วยพร้อมกัน มันแม้กระทั่งวันที่เราเข้าใจว่าจะถึงเส้นชัยแล้วเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เป็นอย่างภาพฝันก็ได
้ยกตัวอย่างก็ได้กรุงเทพไงคุณจะย่างดีมีจนเท่าไหร่คุณก็อยู่ในกรุงเทพเมืองที่มันเสงเคร่งพอสมควรแบบนี้แหละทำไมคนตื่นเต้นในการอยากเห็นกรุงเทพเปลี่ยนแปลงเพราะคนมันก็รู้ว่าชีวิตในกรุงเทพมันถ้านักท่องเที่ยวมาเที่ยวอาทิตย์หนึ่งอาจจะดีนะเป็นเมืองที่แบบว่าโอ้โหเป็นสวรรค์เลยอาหารการกินดีทุกอย่างแต่มันไม่ได้แบบเป็นเมืองที่ไม่ได้น่าอยู่สำหรับการใช้ชีวิตไงคุณรวยมากตอนนี้คุณก็ต้องซื้อการศึกษาให้ลูกใช่ไหมในการเข้าโรงเรียนอินเตอร์หรือแบบหลักสูตรภาษาอังกฤษซึ่งใช้เงินมหาศาลเพื่อจะให้ลูกคุณได้ไปอยู่เกาะสวรรค์น่ะผมเรียกว่าเหมือนกับว่าทั้งสังคมเนี้ยไม่เป็นไรมันยังเหลื่อมล้ำและเต็มไปด้วยปัญหาแต่ฉันมีเงินมากพออย่างน้อยฉันซื้อสังคมให้ลูกไปอยู่ในสังคมที่ดีได้เรียนเสร็จ5โมงเย็นออกมาออกจากเกาะแล้วก็ต้องมาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเหมือนเดิมแล้วคุณก็ต้องมาห่วงเรื่องความปลอดภัยใช่ไหมล่ะตอนผมไปอยู่ญี่ปุ่นไปเป็นนักวิจัยเงี้ยนะครับพ่อแม่ไว้ใจให้เด็กๆไปโรงเรียนได้นะครับด้วยตัวเองอะตั้งแต่เด็กๆ เพราะสังคมมันปลอดภัยไงสังคมมันอาชญากรรมมันไม่มีหรืออย่างฟิลิปปินส์อันนี้คล้ายๆเรามันก็จะมีกลุ่มคนรวยที่แบบรวยที่สุดไปเลย 1% เนี่ยก็แบบเป็นเศรษฐีมีเงินทุกอย่างนะแต่สุดท้ายไม่มีความสุขเพราะว่าต้องสร้างบ้านล้อมรั้วเพราะว่าโอ้โหสังคมมันปัญหายาเสพติดปัญหาอาชญากรรมมันสูงมาก
กลับมาที่คำแนะนำให้กับผู้ปกครองบ้างเพราะว่าที่ฟังอาจารย์มาเข้าใจว่าในสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยประสบการณ์ตรงอาจารย์เนี่ยจุดนี้ก็น่าจะเป็นเพนพอยต์ใหญ่เหมือนกันใช่ไหมครับบอกอะไรกับผู้ปกครองบ้างดีครับผู้ปกครองก็อาจจะรู้สึกว่าโอ้โหโลกยุคนี้ลูกฉันก็ต้องแบบสุดยอดไปเลยจะต้องอายุน้อยร้อยล้านเหมือนกันก็ต้องก็กลายเป็นว่าไปเร่งให้ลูกเนี่ยต้องประสบความสำเร็จขั้นสุดๆไปเลย
อย่าเอาความฝันของตัวเองไปยัดเยียดให้ลูกต้องเหลือช่องว่างไว้บ้างให้เขามีความฝันของตัวเองที่อาจจะไม่ตรงกับเราคือบางทีมันมีเส้นบางๆระหว่างความห่วงใยกับการกดดันซึ่ง พ่อแม่หลายคนเนี่ยก็คือก้าวข้ามเส้นนี้ไปโดยตัวเองไม่รู้ตัวคิดว่าตัวเองทำในนามของความห่วงใยความหวังดีแต่นั่นมันคือแบบว่าการกดดันเด็กใช่ไหมแล้วทำให้เขาเครียดกับชีวิตมากจนเกินไปยิ่งวัยรุ่นนะครับก็คือเสรีภาพมันสำคัญยิ่งในสังคมแบบสังคมไทยอ่ะซึ่งมันสร้างระบบวินเนอร์ลูเซอร์ผู้แพ้ผู้ชนะแบบชัดเจนมากและโหดร้ายนะคือเราต้องฝึกลูกให้สามารถจัดการกับความล้มเหลวได้ด้วยมันไม่มีชีวิตคนที่แบบมันจะสำเร็จตลอดไปนะมันต้องมีด้านที่แบบเขาก้าวพลาดหรือผิดพลาดหรือล้มเหลวไอ้โคปปิ้งเมคานิซึมอ่ะกลไกในการรับมือความล้มเหลวนั้นเป็นทักษะที่สำคัญนะแต่เราไม่ค่อยสอนใช่ไหมให้กับคนรุ่นใหม
่ๆนิยามเรื่องของความสำเร็จและความสุขเนี่ยแท้จริงแล้วชีวิตเนี่ยมันเป็นอย่างไรถ้าผมแชร์จากฝั่งผมคือเอาจริงแล้วพอผ่านชีวิตวัยเรียนจบมา20ถึง35 37แล้วเนี่ยมันไม่ได้มีนิยามตายตัวจริงๆแล้วความสำเร็จความสุขก็ควรจะเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จด้วยคือการที่เรามีความสุขในแต่ละวันเนี่ยก็เป็นควรจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราควรจะแสวงหามันไว้ด้วยอยากฟังจากอาจารย์นะครับว่ามันบาลานซ์กันยังไงความสำเร็จและความสุขการเยียวยาจิตใจตัวเองเนี่ยครับบาลานซ์แบบไหนดีครับ
ผมก็ยังไม่มีคำตอบดีๆเลยนะผมชอบที่เอมพูดบอกว่ามันไม่มีนิยามตายตัวนะว่าความสำเร็จคืออะไรเงี้ยแล้วผมคิดว่านั้นแหละคือหัวใจนะคือมันไม่ควรมีนิยามตายตัวและมีสูตรสำเร็จใช่ไหมเพื่อนผมบางคนมีปรัชญาชีวิตว่าตราบใดที่ได้กินอาหารอร่อยในแต่ละวันของชีวิตนะ
ครับ
ก็เป็นชีวิตที่ดีแล้ว
ผมถามงี้ดีกว่าอาจารย์ทุกวันนี้อาจารย์มีความสุขยังครับ
ผมมีถ้าตัวผมมีผมรู้สึกผมมีเซฟคอนเทนต์กับชีวิตตัวเองอาจจะในทางวิชาการก็อาจจะไม่ได้ต้องไปไกลกว่านี้แล้วหรือมีตำแหน่งอะไรที่สูงกว่านี้แต่เรารู้สึกว่าเอ๊ะเรา เราได้สอนหนังสือเอ๊ะเด็กตั้งใจเรียนแล้วแบบเราจุดประกายให้เขาได้อ่ะมีความสุขละในแต่ละเดือนมีโอกาสเอ๊ะได้อ่านหนังสือดีๆอ่านนิยายสนุกสนุกบ้างอะไรเงี้ยนะครับเหมือนมีคนมาจ้างเราอ่านหนังสือแล้วไปเล่าให้คนอื่นฟังอะไรเงี้ยมันจะมีสักกี่อาชีพทีนี้เราชอบแบบนี้ไงเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเรามีความสุขแล้วก็แบบว่าเอ้ยเราได้ทำอะไรบ้างที่เรารู้สึกมีประโยชน์กับสังคมอ่ะเพราะถึงจุดหนึ่งถ้าคุณแก่ขึ้นเรื่อยๆคุณจะรู้สึกว่ามันบางครั้งคุณอยากทำอะไรที่มันมากกว่าอาชีพคุณเองที่รูทีนเพราะถ้ามันมีแค่นั้นมันจะน่าเบื่อมากใช่ไหมแต่มากกว่านั้นคืออะไรแต่ละคนต้องหาด้วยตัวเองไอ้ที่เราบอกเรามีความสุขดีกับชีวิตของเราตอนเนี้ยเราก็รู้สึกว่าชีวิตแต่ละคนมันมีเส้นทางเดินที่มันไม่เหมือนกันจริงๆแต่เองโชคดีอย่างหนึ่งถ้ามองย้อนกลับไปก็คือว่าโชคดีที่แบบครอบครัวให้เสรีภาพในการเลือก
ครับ
นะครับพ่อแม่เสรีภาพในการเลือกจริงๆชีวิตผมก็เลี้ยวไปตลอดเลี้ยวไปเรื่อยๆนะจริงๆก็คือตอนแรกก็ทำตามค่านิยมสังคมเลยก็คือเข้าเตรียมอุดมฝ่าฟันโอ้แข่งเข้าไปนะครับเข้าเตรียมอุดมเสร็จก็ต้องไปเรียนสายวิทย์ตอนนั้นค่านิยมก็คือต้องไปเรียนวิทย์ต้องไปเรียนวิศวะใช่ไหมคณะวิศวะสุดท้ายก็เฮ้ยอยู่ดีตอนเรียนม.4 ม.5 ชีวิตหักเหไปอ่านนิยายมากไปหน่อยมาแล้วก็เริ่มไปสนใจเหตุการณ์พฤษภาธมินสนใจเหตุการณ์การเมืองเฮ้ยตอนนั้นแบบไม่เอาเลยนะครับเริ่มนั่งเรียนไม่ค่อยสนุกไม่เข้าหัวแล้วไอ้พวกวิชาวิศวะก็ไปอ่านอะไรสุดท้ายเฮ้ยไปเรียนรัฐศาสตร์ดีกว่า
ที่ถามชีวิตของอาจารย์เนี่ยเพื่อมันพอจะถอดองค์ประกอบออกมาได้หลายอย่างเหมือนกันอย่างเช่นข้อแรกเรื่องของอาชีพการงานก็คืออาจารย์ก็คือมีความตั้งใจแต่ความทะเยอทะยานก็มีในระดับหนึ่งถึงจุดหนึ่งรู้สึกว่าพึงพอใจแล้วก็คือพึงพอใจชีวิตมันจะได้มีความสุขกับมันข้อที่สองถ้าถอดองค์ประกอบชีวิตอาจารย์เนี่ยก็คือมีเพอร์เพสมีจุดประสงค์ในการใช้ชีวิตมีพาร์ทที่ตัวเองได้ไปทำกิจกรรมเป็นแอคทิวิสต์ข้อที่สามคือมีเวลาที่เติมอะไรกลับมาให้ตัวเองด้วยมีเวลาอ่านหนังสือนี่คือความสุขที่อยากจะแชร์แบ่งปันน้องๆว่าท้ายสุดแล้วมันไม่ได้จะต้องเป็นกรอบเป็นบล็อกก็ได้เพราะว่าถ้าอาจารย์ผมขอชวนแบบชวนเปรียบเทียบอย่างเห็นได้ชัดเลยนะอาจารย์มีศักยภาพที่จะเรียนวิศวะก็ได้ถ้าวันนี้จะใช้หลักคิดแบบทุบอกตีอกตัวเองเนี่ยอาจารย์ก็อาจจะคิดว่าทำไมวันนี้ฉันไม่ได้เป็นผู้ว่าในเมื่อฉันก็เรียนได้เก่งเท่าคุณวิโรจน์หรือว่าอาจารย์ชาติแต่ความจริงชีวิตมันไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมครับคือแต่ละคนเนี่ยก็เลือกทางเดินชีวิตของตัวเองเพื่อความสุขของคนของแต่ละคนใช่ไหมฮะ
ใช่ใช่นะตอนเพื่อนมัธยมผมก็ 90% ก็เป็นวิศวกรหมดตอนนี้เวลาเจอกันแต่ว่าเขาคือต่างคนต่างเคารพซึ่งกันและกันไงและยิ่งเราโตขึ้นเรามองย้อนกลับไปว่าตอนเด็กๆทุกคนก็ไปอยู่ในกรอบค่านิยมอะไรบางอย่างนะซึ่งมันหลุดไม่ได้เลยตอนนั้นอะแต่ตอนนี้พอเรามองย้อนกลับไปมันก็ตลกดีว่าทำไมเราแบบว่าให้สังคมให้คนอื่นให้อะไรต่างๆแค่เพื่อนมาล้อเรารู้สึกว่าเครียดแล้วอะไรเงี้ยเอ้ยก็ต้องไปเรียนตามที่แบบว่าคนอื่นคาดหวังอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าอะไรที่เราเรียนรู้แล้วจากเส้นทางของเราอะเด็กทุกคนไม่ต้องไปผ่านเส้นทางเดียวกันนะที่ต้องไปเจอความยากลำบากด้วยตัวเองอะอะไรที่เราพอรู้แล้วเราก็บอกเขาเขาก็จะแบบเดินในเส้นทางที่มันง่ายขึ้นก็อยากชวนให้ไปอ่านแล้วก็จริงๆมันเป็นหนังสือที่พูดมากกว่าแค่เรื่องการศึกษานะครับแต่ว่าแม้ตัวอย่างส่วนใหญ่จะเป็นในบริบทของสังคมอเมริกาแต่ว่ามันเอามาใช้ในสังคมไทยได้เลยแหละนะครับเกือบจะเหมือนกันเลยแหละเพราะหลายอย่างเราก็ลอกเรียนมาไอ้วิธีคิดเรื่องหลักสูตรการศึกษานะครับงั้นก็มันเป็นสื่อที่ชวนให้เราคิดเกี่ยวกับเรื่องความสำเร็จของชีวิตการออกแบบสังคมที่มันจะมาเกื้อกูลคนนะครับหรือเกื้อกูลนักศึกษาให้แบบว่าเรียนอย่างมีความสุขมากขึ้นในชีวิตเครียดน้อยลงเนี่ยมันคือยังไงนะครับแล้วเราก็เห็นอะไรที่มันแบบกว้างขึ้นเป็นเชิงโครงสร้างมากขึ้นนะครับแล้วมันจะได้ไม่ต้องโทษตัวเองอะส่วนใครที่แบบเป็นวินเนอร์มาตลอดชีวิตก็จะไปดูถูกคนอื่นมา
ครับ
นะครับคือมันทำให้พูดง่ายเราอ่อนน้อมถ่อมตนมากขึ้นอ่านหนังสือเล่มนี
้ต้องมองภาพรวมให้ออกอะว่าการที่เราประสบความสำเร็จมาได้เนี่ยมันคือคุณเก่งอะมีส่วนแน่นอนแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือสังคมช่วยอบอุ้มคุณขึ้นมาด้วย
ใช่อันนี้แน่นอนเลยก็คือตัวผู้เขียนอะแม้เขาไม่ได้ระบุไว้ชัดเจนเราก็เห็นเลยเขาเห็นว่าไอ้รัฐแบบสวัสดิการอะมันน่าอยู่กว่ารัฐแบบทุนนิยมเสรีแบบในอเมริกาในสังคมแบบนี้นะ1ไม่อบอุ้มผู้แพ้
ครับ
จะมีคนถูก left behind ทิ้งไว้ข้างหลังเยอะแยะไปหมดเลยแล้วสังคมและรัฐก็จะบอกว่าช่วยไม่ได้นี่คุณเป็นผู้แพ้ในระบบอ่ะส่วนผู้ชนะมันไม่มีเส้นชัยเลยคุณก็ต้องตะเกียกตะกายไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็กดดันตัวเองไปเรื่อยๆนะครับรวย10ล้านแล้วก็ต้องไปสู่100ล้านต่อไปอะไรเงี้ยนะครับมันก็เป็นสังคมที่ไม่น่าอยู่จริงๆแล้วนะครับ
ครับผมขอบคุณอาจารย์ประจักษ์มากครับ
Workpoint Today สาระความรู้เพื่อวันนี้